ja sitten Venäjälle.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Gaasan kaistalla ihmiset pakenevat jälleen Israelin ilmaiskujen tieltä. EU:n opiskelijavaihto Erasmus on suositumpaa kuin koskaan. Vaihtoon lähtö on enemmän sääntö kuin poikkeus, sanoo suomalaisopiskelija. Erasmus-vaihto-ohjelma myös laajenee uusille aloille. Ruotsissa lasten liikalihavuus on alkanut kääntyä laskuun. Onko suuntaus sama täällä meillä Suomessa? Saksassa viranomaisten ja turvapaikanhakijoiden välit ovat tulehtuneet Berliinissä. Muistutan, että voitte kommentoida aiheitamme lähetysikkunassa. Minä olen Elina Päivinen. Tervetuloa ajan tasaan. Israel on kehottanut jälleen Gaasan pohjoisosissa asuvia palestiinalaisia poistumaan alueelta. Israelin iskuissa on kuollut Gaasassa jo yli 200 ihmistä runsaan viikon jatkuneen konfliktin aikana. Tietojen mukaan rakettiiskuissa Gaasasta Israeliin on kuollut yksi ihminen. Puhelimessa Jerusalemissa on YK:n palestiinalaisia avustavan järjestön UNRWA:n tiedottaja Johan Eriksson. Iltapäivää Jerusalemiin.
Iltapäivää.
Eilinen tulitaukoyritys romuttui alkumetreillä. Mikä on tilanne Pohjois-Gaasassa nyt?
No aamulla 100 000 ihmistä Pohjois-Gaasassa ja Gaasan itäosissa raja-alueella sai taas näitä lentolehtisin ja tekstiviesteillä kehotukset Israelilta poistua kodeistaan. Eli ihmiset lähtevät nyt edestakaisin näitä UNRWA:n koulujen välissä ja heidän kotien välissä. Me lasketaan, että edelleen suurin piirtein 18 000 ihmistä on meidän kouluissa, jotka nyt toivovat jonkinlaisina turvapaikkoina, mutta mehän tiedetään edellisistä sodista, että näitäkin on pommitettu.
Eli ihmiset sieltä Gaasan pohjoisosista ovat viikonvaihteen jälkeen palanneet sinne ja nyt palaavat sitten takaisin etelämmässä teidän kouluihinne.
Kyllä, koska se eilenhän oli sellainen pieni tauko, silloin kun Israel ilmoitti, että ne noudattaa Egyptin tulitaukokehotusta, mutta tähän loppui lyhyen, että jo eilen alkoi taas pommitukset ja ilmahyökkäykset ja raketit lensivät Gaasasta. Ja tämä, mä olen jutellut nyt hetki sitten ihmisten kanssa Gaasassa ja tämä pommitus, se jatkuu ja jatkuu, että joka tunti on uusi räjähdys jossain. Mutta tämän ihmisen kanssa, jonka kanssa mä juttelin, hän sanoi, että mä pystyn nukkumaan vaan ehkä puoli tuntia silloin tällöin 15 minuuttia, koska joka tunti ainakin on räjähdys hänen lähellä.
Niin, olet itse Jerusalemissa. Miten pidät yhteyttä Gaasaan? Miten aktiivisesti?
Koko ajan ollaan yhteydessä Gaasaan ja meidän kollegoihin siellä. Ja sitten minähän tunnen paljon ihmisiä Gaasassa, koska mä oon asunut siellä ja pitkiä aikoja mä käyn siellä säännöllisesti, että sen takia niiden kanssa pitää yhteyttä koko ajan. Ja se on kyllä todella sellainen avuton tunne, kun juttelee niiden kanssa, koska ne ei voi mitään. Ne istuu vaan kodeissaan ja kuuntelee, kuinka nämä pommit räjähtää heidän ympärinsä. Totta kai helpottaa jotenkin vähän, kun pääsee kertomaan ulkopuoliselle, mitä tapahtuu.
Mikä on asukkaiden suurin huoli?
No totta kai, että pommi räjähtää niin lähellä, että ihmisiä kuolee tai haavoittuu. Mutta nythän tämä sähkö- ja vesitilanne on tulossa erittäin kriittiseksi. Elikkä näitä vesipumppausasemia on suljettu sen jälkeen, kun nämä pumppausasemien huoltomiehet on kuollut. Ja, ja tämä nyt tarkoittaa, että satoja tuhansia ihmisiä Gaasassa ovat nyt ilman vettä, ja ihan parin päivän sisällä tämä vesikriisi koskee koko Gaasan aluetta, ja sen myötä tulee sitten kaikki nämä hygieeniset riskit ja taudit sun muut, jotka heidän riski nousee sitten erittäin vahvasti heti, kun vesi on poikki.
Gaasassa asuvat palestiinalaiset ovat hyvin pitkälle myös ruoka-avun varassa. Mikä on ravintotilanne, miten he saavat ruokaa tällä hetkellä?
No YK:n tai UNRAN ruoanjakelupisteet ovat vielä auki. Ne toimii ja ihmiset uskaltautuvat niihin, koska ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja sitten toreilla ja markkinoissa on kyllä jonkin verran kyllä ruokaa ja myynnissä. Eli sellainen ruokahätä ei ole vielä syntynyt, mutta nyt tänään aamulla saatiin tietoa siitä, että nämä tavaraterminaalit Gaasan ja Israelin rajalla ovat nyt suljettu tänään aamulla, ja me olemme saaneet Israelin armeijalta sellaista neuvoa, että ei kannata lähettää meidän rekkoja sinne tänään, koska tulee olemaan niin paljon sotatoimia näiden tavaraterminaalien lähellä, että tänään me ei pääse sinne hakemaan lisää tarvikkeita ja ruokaa. Ja jos tämä tilanne jatkuu, niin totta kai meidän varastot sitten hiipenevät ja sitten sekin ruokakriisi voisi syntyä tämän myötä.
Hamas piti tätä esitettyä tulitaukoa tai tätä suunnitelmaa nöyryyttävänä, koska sen kanssa ei neuvoteltu tulitauosta ennen suunnitelman julkistamista. Näetkö mahdollisuuksia uuteen tulitaukoyritykseen?
Tähän on täysi arvoitus, mutta kyllä valitettavasti näyttää tällä hetkellä, että tulitaukoyritystä ei ihan saada aikaa nyt ainakin pian. Että valitettavasti nämä sotatoimet kyllä saattavat jatkaa. Että ainakin päiviä nähdään kyllä pommituksia vielä.
Kiitos näistä tiedoista Jerusalemiin palestinalaispakolaisia avustavan UNRWA-järjestön tiedottaja Juhan Eriksson.
Kiitos.
Sitten menemme kansainvälisiin asioihin. Myös EU:n opiskelijoiden Erasmus-vaihto on vilkkainta koskaan. Erasmus-vaihdossa oli toissa lukuvuonna kaikkiaan lähes 270 000 nuorta. Suomesta lähti vaihtoon noin 5 500 opiskelijaa. Tämän vuoden alusta Erasmus on laajentunut Erasmus Plus-ohjelmaksi. Vaihtoa tarjotaan nyt esimerkiksi oppisopimuksessa oleville ja vapaaehtoistyöntekijöille. Ajantasan vieraana on toimialajohtaja Mikko Nupponen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta Simosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuinka merkittävä tekijä korkeakoulujen kansainvälisyydelle Erasmus-ohjelma on? Mitä olisi ilman sitä?
No yliopisto-opiskelijoista joka neljäs 25% lähtee nykyisin ulkomaanvaihtoon ja ammattikorkeakouluistakin 13%, ja tästä Erasmus-ohjelma rahoittaa puolet. Ja Suomeen saapuvista vaihto-opiskelijoista Erasmus rahoittaa peräti 3/4.
Eli se on todella iso, merkittävä tekijä.
Voisi melkein yleistä, että puolet yliopistojen kansainvälisestä toiminnasta.
Miksi kansainvälisen vaihdon suosio kasvaa?
No, voisi kyllä ajatella, että se on pitkäjänteisen työn tulosta. Että ensinnäkin Suomessa on jo koulutuspolitiikassa kansainvälisyydellä on iso arvo, mutta sitten on kyllä yliopistoissa ja korkeakoulussa tehty paljon työtä, haettu yhteistyökumppaneita maailmalta, kehitetty näitä työskentelytapoja, ja sen seurauksena ulkomaille vaihto on varsin helppoa nykyisin.
Voiko olla kyse myös siitä, että opiskelijat näkevät, että heille ei välttämättä ole valmistumisen jälkeen tarjolla työtä, niin he tarttuvat herkemmin tähän mahdollisuuteen lähteä vaihtoon?
No, näkisin sillä tavalla, että opiskelijat näkevät, että maailma muuttuu ja tulevaisuudessa työelämässä tarvitaan kansainvälistä kokemusta ja muiden kulttuurien osaamista. Ja tällaista, ja on myös niin kuin hyvä vähän nähdä, minkälaista elämää muualla, että se on hyödyksi muutenkin elämässä.
Mihin maihin opiskelijat Suomesta lähtevät kaikista eniten?
No, suositumpia maita ovat luonnollisesti nämä Euroopan isoimmat maat. Saksa on suosituin, sitten tulee Espanja, Ranska, Iso-Britannia, mutta kyllä lähtiöitä on kaikkiin näihin 30 Erasmus-ohjelmaan osallistuvaan maahan, että tänä viime lukuvuonna taisi olla yksi lähtiä Makedoniaankin.
Kuinka ahkeria eurooppalaisittain vertailtuna suomalaisnuoret ovat lähtemään maailmalle?
No, tässä meillä on hyvin iloinen tilanne, että Suomi on aivan aktiivisimpia maita, että jos vaihtomäärät suhteutetaan opiskelijamäärään, niin Liechtenstein ja Luxemburg pitävät kärkeä, mutta sitten seuraavana tuleekin Suomi, eli voisi sanoa, että näistä normaalikokoisista maista Suomi on kaikkein aktiivisin.
Voiko olla kyse siitä, että olemme täällä vähän Euroopan laidalla, että halu lähteä on?
Varmaan sitäkin, mutta sanoisin myös, että kyllä kyse on myös siitä, että asian eteen on tehty paljon töitä.
Lähtevätkö suomalaisnuoret nimenomaan yliopistoihin opiskelemaan vai kuinka suosittua on tämä Erasmus-työharjoittelu?
No joo, tämä työharjoittelun mahdollisuus tuli 6-7 vuotta sitten ja sen suosio on koko ajan lisääntynyt. Tällä hetkellä jo joka viides Erasmus-opiskelija lähtee työharjoitteluun toiseen maahan.
Entä sitten kuinka houkutteleva kohdemaa meidän Suomemme on eurooppalaisille nuorille?
Hyvinkin houkutteleva, että Suomeenhan tulee reilut 7000 vaihto-opiskelijaa tai harjoittelijaa vuosittain, eli enemmän kuin täältä lähtee. Ja tämähän on hyvin kiinnostava asia, että silloin kun ohjelma 90-luvun alussa Suomessa alkoi, niin muistan, että ministeriössä oltiin kovasti huolissaan, että tuleeko tänne kylmään Pohjolaan ketään, miten tänne saadaan ihmisiä tulemaan, mutta 2000-luvun alusta niin tulijoita on ollut enemmän kuin lähtiöitä.
Mistä maista tänne on eniten tulijoita?
Samat isot maat tässäkin tapauksessa, että Iso-Britannia on siellä tilastolla vähän alempana, että sieltä vähemmän lähdetään. Sitten Itävalta ja Hollanti on myös tällaisia hyvin suosittuja vaihtomaita.
Simon ja Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan kansainvälinen liikkuvuus täällä meillä kasautuu tietyille väestön osille. Ketkä ovat aktiivisimpia maailmalle lähtiöitä?
Pitkään on jo ollut niin, että tytöt tai naiset ovat aktiivisempia, että toki yliopisto-opiskelijoista naisia on enemmän kuin miehiä, mutta siihenkin nähden niin naisten osuus on suurempi. Sitten myös on todettu, että ehkä eteläsuomalaisesta korkeakoulusta lähtee ehkä hivenen suhteessa enemmän, mutta aika hyvin valtakunnallisesti jakautuu kuitenkin, että kun teemme tilastoa siitä, että miten Simosta haetaan rahoitusta, niin Keski-Pohjanmaa oli maakunnista kaikkein aktiivisin.
On myös todettu, että heikommassa taloudellisessa asemassa olevat eivät ole niin innokkaita lähtemään kansainväliseen maailmaan mukaan. Miten pojat ja nämä heikommassa asemassa olevat opiskelijat, nuoret, saadaan innostumaan kansainvälisyydestä?
No, ehkä isossa kuvassa voisi jos ajatella, että joskus parikymmentä vuotta sitten sinne pääsivät lähteen vain aivan harvat ja valitut, ja nyt kuitenkin jo jos joka neljäs yliopisto-opiskelija pääsee lähteen, niin se alkaa olla kohtuullisen tasa-arvoista, mutta kyllä siinä haasteita on. Ja meillä on ollut pari vuotta jo sellainen kokeilu, että ammatillisen koulutuksen Leonardo-ohjelmassa on ollut painopiste, että lähetettäisiin enemmän poikia ja enemmän tällaisia, jos lupa sanoa, takarivin poikia sinne maailmalle, eikä niitä kympin oppilaita. Ja tästä on ollut aivan erinomaiset kokemukset ja usein on sillä tavalla, että tällainen takarivin poika, kun lähtee maailmalle, niin se saattaa mullistaa hänen ajattelutapansa ja opiskelumenestys paranee huimasti jakson jälkeen.
Yli 20 vuoden aikana Suomesta Erasmus-vaihtoon on lähtenyt kymmeniä tuhansia nuoria joukossa. Muuten esimerkiksi tänään Suomen pätkäkomissaariksi äänestetty Jyrki Katainen. Yksi tästä isosta vaihtareiden joukosta on helsinkiläinen Tuukka Harala, joka lähti Metropolia-ammattikorkeakoulusta vaihtoon viime vuoden kevääksi Utrechtiin Hollantiin.
Hollanti oli, siitä oli hyvät mielikuvat jo ennestään ja se oli myös se koulu, mikä siellä, tavallaan se oli ehkä paras vaihtoehto niistä kouluista.
Minkä alan koulu se oli?
Se oli tämmöinen media-alan koulu. Se oli tämmöinen alempi yliopistotason koulutus. Meillä vastaa ammattikorkeata tai kandia.
Minkälaista se opiskelu siellä oli? Miten se erosi Suomen opinnoista?
Opiskelu periaatteessa se ehkä oli pikkasen niin kuin tehottomampaa, mutta toisaalta se oli hirveän projektilähtöistä. Me oltiin esimerkiksi mun vaihdon kohdalla, me oltiin tää puoli vuotta samassa luokkahuoneessa kuuden muun opiskelijan kanssa, että me tehtiin yhtä projektia koko se kevät, minkä mä siellä olin.
Kävitte myös opintoretkellä Suomessa.
Joo, se oli hauska juttu, ne pisti ainoan suomalaisen vaihtari niin ryhmään, joka sattumalta menee Suomeen sitten käymään. Se oli ihan hauska, me oltiin Tampereella 2 viikkoa ja se oli semmoinen kansainvälinen kurssi, niin ei oikeastaan tuntunut, että olisi Suomessa käynytkään.
Millaista se elämä siellä Hollannissa oli?
No hyvin, hyvin samankaltaista kuin täällä, että ei oikeastaan semmoista kulttuurishokkia missään vaiheessa tullutkaan, että mun mielestä hyvin Suomen kaltainen. Toki pieniä eroavaisuuksia niin kuin joka paikassa, mutta tosi miellyttävää ja semmoista helppo olla siellä.
Oliko vaihtoon hakeminen hankalaa? Millainen tämä Erasmus-prosessi on?
No se oli ainakin meidän koulussa tosi helppo systeemi. Että lähinnä muutamia kaavakkeita ja sitten hakemus, tämmöinen portfoliovetoinen hakemus oli tässä meidän kohdalla kysymyksessä. Mutta se meni oikeastaan aika helposti.
Miten se Erasmus-stipendi, pystykö sillä elämään vai tarvitseeko siihen sitten muuta taloudellista panostusta siihen vaihtoon lähtöön?
No se riippuu varmaan vähän mihin maahan lähtee. Että kyllä sillä ihan hyvin Hollannissakin pärjäs, että aika monessa paikassa on halvempaa kuin Suomessa eläminen. Ja oli mulla tosin säästöjä sitten myös, että en ihan sen varaan pelkästään jättäisi, mutta hyvä apuhan se oli. Ja suht halvalla mun mielestä pääsen puoli vuotta siellä elämään.
Mikä oli mielestäsi tämän puolen vuoden anti itsellesi?
Ehkä siinä oli tärkeimmäksi nousi kuitenkin ne kokemukset sitten, että tutustui ihmisiin ja pystyi olemaan ylipäänsä kokemus, että asui siellä toisessa maassa niin enemmänkin kuin nämä sitten näitä opinnot. Että se oli mun mielestä sillä tavalla semmoinen sivistävä kokemus ennen kaikkea, mitä lähdin muuten sieltä hakemaankin.
Onko sinulle jäänyt kontakteja sinne Hollantiin?
Joo, itse asiassa mä oon maanantaina lähdössä sinne moikkaamaan. Mulla on meidän punkkaamaan sinne kavereiden sohville, että se tosiaan niin kuin kuuden hengen porukassa oltiin siinä se samassa luokassa, niin siinä tutustui väkisinkin aika hyvin. Että ihan hauska ja aion käydä jatkossakin pitää kontakteja yllä.
Suositteletko vaihtoon lähtöä nyt opiskelijoille, jotka sitä ehkä harkitsevat?
Joo, ehdottomasti. Että sehän on enemmän niin kuin sääntö kuin poikkeus nykyään tuntuu olevan, mutta jos vaan yhtään huvittaa, niin ehdottomasti kannattaa lähteä.
Näin opiskelija Tuukka Harala. Jatketaan Simon Mikko Nupposen kanssa. Opiskelija siis tuossa äsken sanoi, että kokemus ei ollut opiskelullisesti niin merkittävä kuin sivistävänä kokemuksena. Onko tämän Erasmus-vaihdon tarkoitus olla tiukkaa opiskelua vai enemmän elämän opiskelua?
Sanoisin, että sekä että opiskella myös pitää ja lähettävät oppilaitokset myös vaatii, että tietty määrä opintoja suoritetaan. Ja sinnehän saa myös suomalaisen opintotuen mukaan ja Kelakin taitaa vaatia, että tietty määrä pisteitä suoritetaan. Mutta kyllähän siellä pitää myös juhlia. Että niin kuin tuossa opiskelija Tuukka sanoi, että tuli hyviä tuttuja ja ystäviä, niin eihän niitä sitten lukukammiossa synny. Että kumpaakin. Että kyllähän se pitää olla semmoinen maailmankuvaa avartava kokemus.
Tänä vuonna Erasmus on laajentunut Erasmus Plus-ohjelmaksi. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa käytännössä sitä, että monet nykyiset ohjelmat yhdistyy uuden hotsakkeen Erasmus Plus alle. Että tämä Erasmus-ohjelmahan on ollut näistä EU:n koulutusohjelmista kaikkein tunnetuin ja pitkäaikaisin, mutta yhtä lailla ammatillisessa koulutuksessa on ollut Leonardo-ohjelma ja koulumaailmassa Comenius on hyvin tunnettu. Grundtvig aikuiskoulutuksessa ja nuorisotoimintaohjelma Youth in Action sitten nuorisotyössä. Ja nämä kaikki nyt yhdistyvät tämän Erasmus Plussan alle.
Myös rahoitus kasvaa tällä kaudella vuoteen 2020 asti. Mitä sillä rahalla saadaan? Noin 15 miljardia euroa.
No, tämähän tarkoittaa noin 40% lisäystä edellisiin ohjelmiin. Ja kyllä se tarkoittaa sitä, että Suomestakin yhä useampi nuori pääsee vaihtoon ja tänne myös varmaan tulee myös entistä enemmän vaihto-opiskelijoita, eikä vain korkea-asteella, vaan myös ammatillisessa koulutuksessa, peruskouluissa, lukioissa, nuorisotyössä.
Mikä puolustaa tämän rahoituksen lisäämistä ja tämän vaihdon edesauttamista?
No, näistä ohjelmista on tehty useita arviointeja ja kyllä niissä on todettu, että tämä panostus näihin on kannattanut, että kokemukset on hyviä ja tulokset paitsi yksilötasolla, niin kyllähän nämä kehittää myös koulutuksen laatua ja sitten todellakin kasvattaa sitten, niin kuin tuossa sanottiin, sivistyneitä ja avarakatseisia kansalaisia.
Saadaanko tämän rahoituksen avulla myös uusia maita mukaan? Laajeneeko ohjelma siten?
No, tähän Erasmus Plus-ohjelmaan, niin tässä on myös avaus Euroopan ulkopuolisiin maihin, että rahoitus ehkä on vähän pienempää kuin Euroopassa, mutta kyllä jatkossa on mahdollista myös Euroopan ulkopuolelle liikkua.
Oikein paljon kiitoksia vierailusta, Simon toimialajohtaja Mikko Nupponen.
Kiitos.
Isä, jonka kerran elässään.
Suomen kesä on sään puolesta aina arvaamaton, joten Jake Nymanin mökkiradiossa soitetaan varmuuden vuoksi sekä aurinkoista poppia, sadepäivän svengiä, että kaikkea mahdollista siltä väliltä. Jake Nymanin mökkiradio sunnuntaisin kello 11.03 koko kesä.
Yle, Radio Suomi.
Saksa on yhä suositumpi kohde Afrikasta ja Lähi-idästä saapuville turvapaikanhakijoille. Berliinissä on osa hakijoista majoittunut valtaamaansa koulurakennukseen jouduttaakseen turvapaikkahakemustensa käsittelyä. Vaatimuslistalla ovat pysyvä oleskeluoikeus ja työlupa. Berliinistä jatkaa Pertti Rönkkä.
Berliinistä on tullut viime vuosien ja etenkin viime kuukausia ja aivan erityisesti viime viikkojen aikana esimerkki siitä, mitä muissakin saksalaisissa ja eurooppalaisissa suurkaupungeissa ja maissa on odotettavissa, ellei jatkuvasti laajenevaan pakolaisongelmaan löydetä järkeviä ratkaisuja. Sadat turvapaikanhakijat pitivät täällä Berliinissä ensin toista vuotta leiriään keskellä kaupunkia Kreuzbergiläisessä puistossa. Noin 200 heistä valtasi samassa kaupunginosassa sijaitsevan suuren käyttämättömän koulurakennuksen. Niistä luokkahuoneissa asuvien kohtalosta ei ole kuumentanut pelkästään valtaajien ja poliittisten päättäjien mieliä, vaan käynnistänyt täällä Berliinissä lähes päättymättömän mielenosoitusten sarjan sekä koulurakennuksen ympäristössä että muualla kaupungissa. Pankimmat tukijakuntansa turvapaikanhakijat ovat saaneet pääasiassa vihreiden ja vasemmistolaisten piireistä. Eivätkä mielenosoitukset ja poliisivartioinnit ole loppuneet, vaikka kaupunginjohto ja mielenosoittajat sekä turvapaikanhakijat pääsivät väliaikaiseen sopuun, että jopa polttoitsemurhalla uhannut turvapaikanhakijoiden ryhmä saa jäädä toistaiseksi koulutalon yhteen kerrokseen.
This is the house where the refugee was living. So now we tell them to go outside.
Yksi Berliiniin tulleista turvapaikanhakijoista on noin 20-vuotias nimettömänä pysyttelevä ruandalaismies. Hän seuraa mielenosoittajien ja toisten ruandalaisten kanssa tilannetta koulurakennuksen ulkopuolella. Mies kertoo, että taloon jääneiden noin 40 turvapaikanhakijan joukossa on myös hänen ruandalaisia ystäviä. Haluamme oikeuden liikkua vapaasti koko maassa sekä oleskeluluvan, ja mahdollisuuden työntekoon, mies kertoo. Vapaalla liikkumisellahan tarkoittaa saksalaista käytäntöä, jonka mukaan turvapaikanhakijat eivät saa poistua sen osavaltion tai joissakin osavaltioissa sen hallintopiirin alueelta, jossa turvapaikka-anomusta käsitellään. Useimmat Berliiniin eri puolilta Saksaa tulleista turvapaikanhakijoista ovat rikkoneet tietoisesti tätä määräystä. Kuukausien odottelu ja lorvailu ilman mahdollisuutta työntekoon on sietämätöntä. Emme kamppaile täällä pelkästään omien, vaan kaikkien Saksaan saapuvien turvapaikanhakijoiden oikeuksien puolesta, sanoo itsekin Saksaan, Lampedusan ja Italian kautta saapunut ruandalaismies. Täällä olevat sadat pääosassa nuoret ihmiset haluavat osoittaa solidaarisuuttaan näille ihmisille. Täällä on hyvin paljon plakaatteja, joissa kerrotaan, mitä mieltä ollaan saksalaisesta turvapaikkakäytännöstä. Samaan aikaan täällä myöskin taistellaan poliittisesti. Kreuzbergkin on oma hallintoalueensa, jota hallitsevat vihreät, kun taas Berliinin kaupunki, joka on yksi Saksan 16 osavaltiosta, sitä hallitsevat sosiaalidemokraatit ja kristillisdemokraatit, ja Berliinin sisäministeri on kristillisdemokraatti, ja kun taas Kreuzbergin pormestari on vihreä, ja tässä ei käydä pelkästään kamppailua näistä pakolaisista ja tämän koulun kohtalosta, vaan myöskin siitä, että minkälaista on Berliinin kaupungin ja osavaltion pakolaispolitiikka tästä eteenpäin.
Wir wollen es räumen und wir wollen es nicht. Wir wollen halt Solidarität zeigen, dass wir es gut finden, dass die hier auf die Schule sein können und die gerne hier haben.
Me haluamme osoittaa täällä solidaarisuuttamme turvapaikanhakijoille ja heidän vaatimuksilleen oleskelu- ja työluvasta. Haluamme, että heille myönnetään turvapaikka, sanoo berliiniläinen mielenosoittaja Carolina Friedman. Saksa on tällä hetkellä Euroopan suosituin turvapaikanhakumaa. Viime vuonna tänne tuli lähes 130 000 turvapaikanhakijaa. Saksan sisäministerin mukaan määrä saattaa nousta tänä vuonna 200 000. Berliinin turvapaikanhakijoita arvioidaan tulevan tänä vuonna lähes 10 000. Suurin osa heistä tulee Syyriasta, Irakista ja muualta Lähi-idästä, mutta hyvin paljon myös Afrikan puolelta, etenkin Sudanista. Jatkuvasti kasvanutta romanien virtaa entisen Jugoslavian alueelta Saksa yrittää hillitä tuoreella päätöksellä, jonka mukaan Balkanin maat on luokiteltu niin sanotuiksi turvallisiksi maiksi. Tämä tarkoittaa käytännössä, että Serbiasta, Bosniasta ja Hertsegovinasta ja Makedoniasta tulevilla romaneilla on enää minimaaliset mahdollisuudet saada Saksasta turvapaikkaa. Sen sijaan Syyriasta tuleville turvapaikka myönnetään lähes kaikille. Eräs syy Berliinin ja Saksan kasvavaan suosioon on asiantuntijoiden mukaan hyvät sosiaaliedut. Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksen mukaan turvapaikanhakijoille on maksettava lähestulkoon samanlaista sosiaaliturvaa kuin esimerkiksi saksalaisille sosiaaliavun saajille ja pitkäaikaistyöttömille. Käytännössä se tarkoittaa majoituksen ja terveydenhoidon lisäksi aikuisille hakijoille noin 360 euroa ja lapsille noin 200 euroa kuukaudessa. Osa avusta voidaan antaa ruokapaketteina tai esineinä, kuten pesukoneena tai jääkaappina. Osalle tulijoista ei voida maksaa juuri mitään, koska he eivät suostu kertomaan henkilöllisyyttään, eikä heitä voida rekisteröidä. Täällä Berliinissä taistelu turvapaikoista ja pakolaisista jatkuu, ei vain parlamenttisaleissa, vaan myös aivan konkreettisesti kaduilla. Edistystä on kuitenkin näkyvissä. Saksan työvoimahallinto aikoo käynnistää kokeilun, jossa kasvavaa työvoimapulaa paikataan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten avulla. Taustalla vaikuttaa selvitys, jonka mukaan ainakin noin joka toisella turvapaikanhakijalla on työkykyä ja työhaluja, ja että noin 40% on jonkinlainen ammattikoulutus, joka neljäs turvapaikanhakija pystyy myös esittämään koulutuksestaan todistuksen. Pertti Rönkkö, Berliini.
Kello on ajantasassa 14.32 juuri nyt. Kuulemme vielä lihavuudesta. Ruotsissa Tukholman seudulla lasten ylipaino on kääntynyt laskuun. Suomessa ei ole tarkkaa tietoa pienten lasten painon kehityksestä, vaikka neuvolajärjestelmä on kattava. Lihavuustutkija haastattelussa kohta. Maatalouslomittajan työ on muuttunut paljon 40 vuodessa. Kuulemme tällä viikolla eläkkeelle jäävän lomittajan mietteitä ammatistaan. Oletko nähnyt papukaijan kuusen oksalla? lemmikkilintuja pääsee aika ajoin karkuun, niinpä trooppinen lintu suomalaismetsässä ei ole tavaton näky. Nyt studion on saapunut Mira Stenström yle.fi-sivuston Antia. Mitä sieltä löytyy?
Yksi luetuimpia uutisia netissä tällä hetkellä on Yle Kymenlaakson tekemä juttu sosiaalisesta mediasta. Ja näkökulma tässä on se, että sosiaalisen median käyttö rikostutkinnassa on lisääntynyt rajusti. Tässä kerrotaan, että poliisi kirjasi viime vuonna 5700 ilmoitusta, joissa Facebook näkyi tavalla tai toisella. Poliisi käyttää rikostutkinnassa jonkun verran myös muita sosiaalisen median palveluita, mutta Facebook on selvä ykkönen. Tässä kerrotaan muun muassa, että poliisi saa Facebookista selville esimerkiksi epäillyn kaveriverkostoja, päivityksistä näkee, missä rikollinen tai uhri on milloinkin liikkunut. Valokuvat ovat myös, nuo valokuvat, joita sosiaalisessa mediassa on paljon, niin ne ovat myös poliisille hyödyllisiä. Uhri voi esimerkiksi tunnistaa pahoinpitelijänsä Facebookista. Mutta on se toisinkin päin, osa rikollisista erehtyy kerskumaan tekosillaan sosiaalisessa mediassa, mikä tietysti helpottaa sitten poliisin työtä. Ja valitettavasti suuri osa rikollisista hyödyntää sosiaalista mediaa sitten siinä, missä kuin poliisikin. Esimerkiksi sosiaalinen media on alentanut seksuaalirikosten kynnystä ja helpottanut muun muassa petosten tekemistä netistä. Näin kertoo siis Yle Kymenlaakson uutinen.
Niin, eli poliisi on siellä, missä ihmisetkin ovat.
No se on ihan totta. Siellä katselemassa, että mitä oikein maailmalla tapahtuu. Toinenkin uutinen liittyy tähän järjestyksen valvontaan poliisiin. Yle Tampere kertoo, että huumeet ovat mukana jo lähes joka toisessa rattijuopumustapauksessa. Tämä on aika hurjaa tämä lukumäärä täällä. Nimittäin alkuvuoden aikana Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella on kärrynnyt 1372 rattijuoppoa. Heistä 655 on ollut huumeiden vaikutuksen alaisena. Eli aika hurjia lukuja. Sisä-Suomen poliisilaitoksen liikennesektorin johtaja Veikko Stolt arvelee, että huumetapauksien lisääntymiseen voi olla syynä se, että poliisit tunnistavat huumeita käyttäneet kuljettajat aiempaa paremmin ja näitä huumepikatestejä tehdään tien päällä yhä useammin. Luontouutinen vesistöistä kertoo, että ravustuskausi käynnistyy 21. päivä ja rapusaaliista tulee tänä vuonna tavanomainen. Raputietokeskuksen mukaan ravut ovat lähteneet liikkeelle Saimaan vesistöissä ja syynä tähän on veden lämpötilan nousu. Eli rapujen ystäville on taas herkkuja sitten luvassa. No, tienpientareilta voi löytyä kaikenlaista ja tuolta Luhangasta, Keski-Suomesta on löytynyt jo kadonneeksi epäilty kasvi. Tässä uutisessa kerrotaan, Yle Keski-Suomi kertoo, että Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan idän kurho oli jo, tämä kasvi siis idän kurho oli luokiteltu Keski-Suomesta jo hävinneeksi, mutta tänä kesänä kasviharrastaja on löytänyt sen tien pientareelta Luhangasta. Idän kurho on luokiteltu koko maassa erittäin uhanalaiseksi ja asetettu erityisesti suojeltavaksi lajiksi. Ja tämän kasvin levinneisyysalue painottuu Suomessa Etelä-Savoon ja Hämeeseen. Laji on ollut aikaisemmin melko yleinen ja sen tyypillisiä kasvupaikkoja olivat kaskiahot ja pellonpientareet, mutta kaskeamisen ja metsälaidunnuksen loputtua tämä laji on voimakkaasti harvinaistunut. Ja tässä kerrotaan vielä, että Luhangan idänkurho esiintymä otetaan ELY-keskuksen mukaan huomioon tienvarren niittoaikaa suunniteltaessa, että ilmeisesti sitä ei sitten surauteta siitä poikki millään niittovehkeellä. Sitten Yle Savo kaipaa muistoja kimppa-asumisesta. Moni nuori aloittaa varmaankin näinä päivinä tai tulevina kuukausina itsenäisen elämänsä soluasunnossa, asuntolassa tai kaverin kanssa yhdessä vuokratussa asunnossa. Ja nyt sitten nämä karmeimmat tai kauneimmat kokemukset voi jakaa Yle Savon sivuilla.
Lisää uutisia yle.fi. Kiitos Mira. Ruotsista kuuluu hyviä terveysuutisia. Ylipainoisten lasten määrä on kääntynyt laskuun erityisesti Tukholman seudulla ja todennäköistä on, että muu Ruotsi seuraa perässä. Suomessa aikuisten ylipainon kasvu on pysähtynyt ja suuntausta parempaan odotellaan nyt myös suomalaislasten kohdalla. Tutkijaprofessori Tiina Laatikainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta pitää Ruotsista kantautuvia uutisia lupaavina.
Toki se kuulostaa tosi hyvältä ja jos ajatellaan tätä globaaliakin ylipainoepidemiaa, niin nämä uutiset, että jossakin maassa ylipainoisuuden kasvu on pysähtynyt tai jopa lapsilla kääntynyt laskuun, niin se on aina hyvä uutinen. Ja väestötasolla monesti tämmöisen laskun odottaisikin alkavan nimenomaan lapsiväestöstä.
Minkälaisia viitteitä meillä on suomalaislasten painon kehityksestä?
No meillä valitettavasti tällä hetkellä Suomessa on pienoinen tietoaukko tässä asiassa, että meillä ei ihan pienten lasten tai leikki-ikäisten, alakouluikäisten lasten painon kehityksestä ole tämmöistä trenditietoa, että me voisimme ihan viime vuosien muutoksia seurata. Yläkouluikäisistä lapsista meillä on kouluterveyskyselyn tuloksia, joissa lapset itse raportoivat omaa painoansa. Ja sen mukaan valitettavasti vielä näyttäisi siltä, että ihan viime vuosinakin ylipainoisuus on pikkusen lisääntynyt, ei vielä pysähtynyt eikä kääntynyt laskuun.
Suomesta ei tiedetä ihan viime tietoja. Miksi näin on? Tämä on nyt vähän sivupolku, mutta kun meillä on paljon kiitosta saanut hyvin kattava neuvolajärjestelmä. Siellä punnitaan ja mitataan minunkin lapset ja sinunkin lapset, jos niitä on. Näin on tehty. Miksi ei ole kerättyä tietoa?
No tämä onkin semmoinen iso kysymys, johon viime vuosina on tehty paljon töitä tämän asian eteen, että tätä tietoa saataisiin paremmin käyttöön. Ja se on todellakin totta, että meillähän pienet lapset, neuvolaikäiset, kouluikäisetkin punnitaan joka vuosi neuvolan ja kouluterveydenhuollon tarkastuksissa. Ja toki se tieto on olemassa, mutta meillä ei ole semmoista yhtenäistä tietovarastoa vielä, johon nämä lasten pituus- ja painotiedot olisi kerätty niin, että tämmöistä lasten kasvun seurantaa voitaisiin valtakunnan tasolla tehdä. Tämä asia on kehitystyön alla, ja olemme kovasti odottaneet sitä, että esimerkiksi tämä kansallinen sähköinen potilaskertomusarkisto tuo siihen lähivuosina parannuksen, että nämä tiedot olisivat tämmöisen kansallisen seurannan ja myöskin tutkijoiden käytössä. Et ihan lähivuosina varmaan tämä tilanne toki paranee, mutta tällä hetkellä valitettavasti meillä ei tätä tietoa vielä ole.
No ilman sitä on elettävä. Puhutaan sitten siitä painosta, kun se on tähän saakka noussut pitkään niin Ruotsissa kuin Suomessa ylipäätään muuallakin. Mikä selittää sitä painon nousua?
No toki sitä selittää monet asiat, isot yhteiskunnalliset muutokset, se, että tavallaan ravitsemuksen suhteen energiansaannista ei tämmöisissä valtioissa kuin Suomi, Ruotsi, Yhdysvallat, Englanti ole niin kuin vuosikymmeninä enää oikeastaan ollut pula. Saamme energiaa ihan yllin kyllin yli tarpeemme. Toisaalta sitten myöskin liikunnan määrä on yhteiskunnassa vähentynyt, tämmöinen arkiliikunnan määrä. Eli päivittäisiin askareisiin käytetään paljon vähemmän energiaa kuin aikaisemmin. Työn muodot on muuttunut. Lapsistakin tiedetään, että vielä tämmöiset leikki-ikäiset, alakouluikäiset lapset liikkuu suhteellisen paljon. Yläkouluiässä liikunnan määrä romahtaa. Ja Jyväskylän liikuntatutkijoiden tekemän tutkimuksen mukaan tuommoisista yläkouluikäisistä lapsista arkipäivänä reippaasti liikkuu, tai yläkouluikäiset lapset liikkuu arkipäivänä reippaasti enää vajaan tunnin ja viikonloppuna just puoli tuntia. Ja se ei kyllä riitä tähän energiankulutukseen, kun ajattelee, miten paljon sitten suusta sitä energiaa sisäänpäin menee.
Eli nämä on ihan perusasioita.
Ihan perusasioista. Kysymys on energiatasapainosta, siitä, miten paljon sitä saadaan ja miten paljon sitä kulutetaan.
Ja sillä voi olla hyvinkin vakavia seurauksia, kun perusasiat eivät ole tasapainossa. Mitä terveysvaikutuksia lasten ylipainolla voi olla?
No lasten ylipainolla on ihan samanlaisia terveysvaikutuksia kuin aikuisten ylipainolla. Että ylipainoisilla, erityisesti lihavilla lapsilla havaitaan jo ihan samoja muutoksia verenpainetasoissa, verensokeritasoissa, verenkolesterolitasoissa, myöskin maksa-arvoissa kuin mitä havaitaan aikuisilla. Ja yhtä lailla lapsilla lihavuus aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja niin edelleen. Että kysymys on kuitenkin ihan samanlaista fysiologisesta ilmiöstä, että samanlaiset ongelmat tulevat lapsille kuin aikuisillekin.
No ihan näin synkkä tilanne onneksi ei lasten suhteen kuitenkaan ole, jos asialle tehdään jotain. Eli kysymys kuuluu, että mikä vaikutus sillä on, jos lapsi pääsee eroon ylipainostaan ennen aikuisikään?
No sillä on äärimmäisen merkittävä vaikutus ja vielä niin, että se vaikutus on sitä parempi, mitä aikaisemmin tähän ylipainoasiaan pystytään puuttumaan ja mitä aikaisemmin tämä painoasia saadaan normalisoitumaan. Eli jos lapsi on pienenä lihava, mutta pystytään elintapamuutoksilla saamaan hänet normaalipainoiseksi aikuiseksi, niin hänen riskinsä sairastua esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin laskee ihan normaalipainoisen lapsen tasolle. Ja tavallaan se riski pienenee sitä paremmin, mitä varhaisemmassa vaiheessa tämä paino-ongelma pystytään hoitamaan. Ja lapsiahan ei tarvitse lähteä laihduttamaan. Lapset on siinä mielessä hyvässä asemassa, että kasvu ja kasvun aikana tapahtuva energiankulutus on hyvin suurta. Ja jos elintapoihin oikeasti pystytään vaikuttamaan, niin lasten kasvu korjaa monestikin tämän lihavuusongelman.
Eli jälleen ollaan niissä perusasioissa. Ei tarvitse laihduttaa ja toisesta reunasta koko ajan myös sanotaan, että lasten ei tule laihduttaa. Eli mikä se on se viisasten kivi?
No kyllä se viisasten kivi on järkevä syöminen, säännöllinen syöminen. Syömisasioista tiedetään muutamia asioita, jotka on tutkimuksessakin todettu liittyvän lasten lihavuuteen. Ne on esimerkiksi aamupalan syöntiasiat, ruokailufrekvenssi, se, että se on säännöllistä eikä sitten tavallaan tapahdu illalla sitä napostelua ja sitä ylensyömistä. Ja sitten myöskin ylenmääräinen sokerin saanti, joka vähentää muutenkin sitten lasten tämmöisiä ravitsemuksellisia tekijöitä, että jos kaikki energia saadaan sokerista, niin muiden ravintoaineiden saanti sitten vähenee. Eli se, että syödään hyvä aamupala, syödään säännöllisesti järkevät kunnolliset ateriat ja sitten vähennetään tätä kaikkea muuta, erityisesti turhan sokerin saantia ja erilaista napostelua. Ja sitten riittävästi jokaiseen päivään liikuntaa. Liikunnan ei tarvitse olla urheilua. Se voi olla ihan arkiliikuntaa, koulun pyöräilyä, kävelyä, ulkona leikkimistä, oleskelua. Se, ettei vaan istuta telkkarin ääressä ja tietokoneen ääressä.
Mikä tekee tästä niin vaikeaa?
No sehän se onkin, että yhteiskunta on varmaan muuttunut niin paljon, että on niitä houkutuksia, on niin paljon helpompaa toimia erilaisten välineiden välityksellä, autojen, tietokoneiden, tietokonepelien, istua television edessä, että tavallaan se semmoinen arkinen puuhailu on sitä myöten vähentynyt. Onhan se toki myös oma valintakysymys, että mitä tavallaan priorisoi siinä päivärytmissä ja omassa elämässä, mitä pitää tärkeänä, mutta kyllä se on hyvin paljon meidän elinympäristön muutostekijöitä.
Kenen vastuulla lapsen valinnat, lapsen paino on?
No tietysti lasten osalta lasten painoa ja lasten valintoja ei voi ainakaan laittaa niin kuin lasten omalle vastuulle, että kyllä kysymys on meidän aikuisten vastuusta, yhteiskunnan vastuusta siinä, että me tarjotaan lapsille terveellinen, turvallinen elämä ja kasvu. Ja toisaalta tämä on oikeastaan vähän lasten osalta tämmöinen lasten terveyden suojelukysymys myös. Ja kyllä siinä on vastuuta vanhemmilla, siinä on vastuuta yhteiskunnalla näiden terveyselintapatekijöiden tukemisessa ja niiden edistämisessä.
Puhutaan vielä muutama sana aikuistenkin painonhallinnassa. Aluksi tuolla sanoin, että suomalaisten lihominen näyttää pysähtyneen. Kuinka varmaa tietoa tämä jo on?
No meillä Suomessa aikuisten terveysasioiden seurannassa on paljon pidempi historia kuin tosiaan pienten lasten ja meillä toteutetaan 5 vuosittain tämmöisiä kansallisia riskitekijätutkimuksia, joissa muun muassa aikuisten painoasioita seurataan. Ja viimeisimmän Finriskitutkimuksen mukaan, joka toteutettiin 2012, havaittiin, että lihavien aikuisten osuus ei ole enää viimeisen 5 vuoden aikana, eli vuodesta 2007 kasvanut, mutta ei myöskään laskenut, vaan pysähtynyt oikeastaan sille samalle tasolle. Eli meillä työikäisestä aikuisväestöstä joka 5. on lihava. Se on toki aivan liikaa, mutta positiivista tosiaan on se, että tämä lihavuuskehityksen voimakas lisääntyminen näyttäisi nyt niin kuin pysähtyneen. Toivottavasti kääntyy myöskin laskuun.
Odotatte, että kehitys jatkuisi siihen suuntaan?
No toivotaan näin. Ja kyllähän nyt nämä lihavuusasiat, ylipainoasiat on ollut paljon puheena. Se tietoisuus siitä niiden aiheuttamista terveysiskeistä on selvästikin lisääntynyt. Ja myös semmoista yleistä liikettä tähän liikunnan lisäämiseen on havaittavissa. Työnantajat kiinnittää siihen huomiota, tarjotaan mahdollisuuksia, yhteiskunta kiinnittää siihen huomiota. Myöskin lasten lihavuusasioihin on selvästi onneksi puututtu nyt paljon niin kuin napakammin.
Näin THL:n tutkijaprofessori Tiina Laatikainen, Seija Rautio haastatteli. Lähetysikkunassa on kommentoitu aktiivisesti muun muassa tätä ylipainoasiaa. Yksi kommentoija sanoi, että lasten ylipainon syynä on, että pihaleikit ja pelit ovat jääneet pois ja tilalle tulleet tietokonepelit ja netti. Ja tähän on kirjoittajan mukaan tultava muutos ja se on iso haaste tulevaisuudessa. Näin ihan varmasti on. Suomessa on 6 henkilöä, jotka ovat tehneet työtä lomittajana 40 vuotta. Yksi heistä on Osmo Kuulman, joka on nähnyt, kuinka maatalouslomittajan työ on muuttunut 40 vuodessa. Navetat ja pihatot ovat koneistettuja ja yksiköt isompia. Tässä on hyvät ja huonot puolensa, kertoo eläkkeelle tällä viikolla jäävä Osmo Kuulman. Toimittajana Johanna Talastera.
Osmo Kuulman, olet jäämässä eläkkeelle 40 työvuoden jälkeen maatalouslomittajan töistä. Minkälaista tämä työ oli silloin, kun sä aloitit?
Se oli semmoista, että ei tänä päivänä, jos se olisi vastaava, niin yhtään lomittaja ei olisi töissä. Työaikoja ei ollut käytännössä ollenkaan. 8 tunnista meidän maksettiin palkkaa, mutta aamulla mentiin navettaan, iltaisella navetasta pois. Hyvin usein vielä päivälläkin tehtiin, kun siihen alkuvaiheessa oltiin tiloilla yötä. 24 tuntia oltiin tiloilla. Se oli koko päivästä raatamista, voi sanoa. Kesäaikaan oltiin heinäpellolla, seivästettiin heinää. Talvisaikaan hoidettiin vielä vanhukset siinä sivussa. Jäi parhaiten mieleen yksikin paikka, kun nuori pari lähti lomalle. Siinä oli dementoitunut vanha emäntä. Pian huoli siitä, että kun aamulla menet navettaan, ovi on lukossa, ettei mamma pääse karkaan. Ja sitten jos emäntä lähti lomille yksinään, siinä piti laittaa isännälle ruoka ja no siinähän se laittoi isännälle, kun laittoi itsellekin.
Oliko maatalouslomittaja käytännössä 24 tuntia silloin töissä?
Kyllä se oli, että jos lehmä poiki yöllä, niin minä menin lehmän pojittamaan.
Kuinka sinä tulit alalle aikanaan ja miksi?
60-luvulla menin Mustialan karjanhoitokouluun. Sen jälkeen menin Haapajärvelle tenttikurssille, eli karjantarkkailijakurssille. Sitä karjantarkkailuhommaa tein reilu 5 vuotta. Sen jälkeen, kun karjantarkkailijahomman lopetin, olin Mikkelin lähellä vajan 4 vuotta karjanhoitajana, ennen kuin tämä lomitustoiminta alkoi. Tämä lomitustoiminta alkoi, että no niin, Ossi lähtee sinne.
Oletko itse maatilan poikia vai minkä takia työskentely eläinten kanssa tuntui sitten luontevalta?
Isäukko oli muurari, niin siinä oli pari hehtaaria peltoja, 2-3 lehmää. Kyllä tämä lehmä tuli tutuksi jo ihan siitä lähtien, kun oppi kävelemään.
Tässä on hauska tyyppi tässä vieressä koko ajan juo vettä samaan aikaan. Tämä oli joku jillä alkava.
Ei juo kuin loni käytävälle.
Kano, eli leikkiikö se sillä?
No leikkii tavallaan, että loni käytävälle vettä. Tätä se on silloin, kun niin sanotusti virikkeiden puute on elukolla, niin ne jotain tämmöisiä rupeaa tekemään.
Osmo Kuulman, tämä työ on muuttunut tässä tosi paljon sillä aikaa, kun olet alalla. Navettoja on koneistettu, pihattoja on koneistettu.
Tavallaan erittäin myönteisenä pian, mutta toisaalta sitten nämä ylisuuret tilat. Minä sitä kaikilta osin myönteisenä sitä kehitystä, että yrittäjä joutuu ottamaan turhan paljon velkaa. Täällä ei paljon tarvitse tapahtua hämminkiä, kun sitä ollaankin velkojen kanssa sitten kaulansa myöten lirissä.
Minkälaista työskentely sitten näissä tosi isoissa yksiköissä on lomittajalle?
Tavallaan paljon keviämpää mitä 40 vuotta sitten. Että koneellistettu on, no se vaatii multa koneiden käyttötaitoa. Määrätyssä mielessä paljon keviämpää mitä se oli silloin, kun minäkin aloitin. Silloin tehtiin käsityövaltaisesti. Lehmä eessä oli talikko, tuolla lehmän takanakin oli talikko. Ja molemmat tehtiin käsin.
Onko sun mielestä suhde sitten näihin sun työkavereihin, lehmiin, eläimiin muuttunut sen myötä, kun on koneistettu alaa enemmän?
No eipä paljon. Kyllä mulla on näissä vakipaikoissa, missä on paljon käynnä, niin kyllä sieltä löytyy tämä mun lemmikki. Jos hiehona oot sä opettuna lypsynyt sille hieholle, se ehkä lähtee sieltä. Monta kertaa kun onnistunna siihen, että tästä on tullut mun kaveri, niin se on lemmikki sitten niin kauan ollut, kun se on navetassa pysynyt.
Eli lomittaja tuntee lehmät myös tiloilla?
Aika pitkälle. Näillä asemilla, niin jos ei muuten tunne, niin utareista.
Ai siinä tulee semmoinen käden tuntuma.
Joo.
No tunteeko lehmät sinut?
Tuntee.
Millä lailla ne osoittaa sen?
Ensimmäisenä aamuna mä kävelen tätä pöytää pitkin. Ne nuhkasoo. Jaha. Ja sen jälkeen ei reagoi sen enempää muuta kuin, no niin, Ossi taas tuli. Ne on täysin pyyteettömiä. Minä en lyö elukkaa. Ne antaa paljon, mutta kyllä ne vaatii tältä puolta sitten, että me kohtelemaan niitä hyvin.
Kuinka vaarallista tämä työ on?
Vaarallista. Keskimäärin lomittajille sattuu viimeisen tilaston mukaan niin 3 työtapaturmaa per päivä Suomessa. Siis vähintään semmoisia työtapaturmia, että ollaan 3 päivää tai pitempään sairauslomalla. Pahimpia, mitä on mulle sattunut eläinten kanssa, niin ne on jotain pieniä mustelmia, kun menee tähän eikä varo riittävästi noita sarvia. Tai sitten joku säikähtää tuolla ja potkaisee. Saattaa hipaista, että ne on mustelmia. Se on se valppaus ja oma ammattitaito. Minä röyhistän rintaa siinä kohtaa, että mulle ei ole sattunut tämän pahempia.
Miltä tuntuu jäädä eläkkeelle?
Toisaalta haikealta, mutta toisaalta sitten vapauttavalta. Ei tarvitse ajatella sitä, että joo, minun pitää huomissa aamuna 6:00 olla siellä 50 kilometrin päässä työmaalla. En mene kyllä varsinaisesti töitä tee näiden kanssa, mutta ilmeisesti ei siitä pääse ihan eroon. Kollegat sanovat, että joo, sun täytyy hommata lehmä itselle.
No, aiotko hommata?
En.
Maatalouslomittajan työstä 40 vuoden kokemuksella kertoi Osmo Kuulman. Johanna Talastera haastatteli. Papukaija kuusen oksalla ei ole tavaton näky Suomessa. BirdLife Suomesta kerrotaan, että lintuharrastajien kiikareihin osuu tasaisin väliajoin vieraita lintuja, jotka ovat omistajiltaan karanneita lemmikkejä. Espoon keskuspuistossa on viikon verran etsitty lemmikkipapukaijaa. Sannika Mikkelson tavoitti Korkeasaaren intendentin Kirsi Pynnönen Audmanin.
Ilmeisesti noin viikko sitten Espoon suurpellosta on joltakulta kadonnut papukaija. Ja tästä syystä Espoon keskuspuistoon sekä muutamille internetsivuille on laitettu ilmoitus roopesta ja kuvat kaupan päälle, jos roope vaikka vielä löytyisi. No, tämä tietysti herättää muutamia kysymyksiä, tämmöinen kotilemmikki papukaija vapaasti Suomen luonnossa. Puhelimessa on Korkeasaaren intendentti Kirsi Pynnönen-Autman. Niin, jos mietitään tämmöistä papukaijaa, olet nähnyt sen kuvan, pystyykö sitä lajin päättelemään tarkemmin?
No, kyllä kovasti tulee mieleen, että olisi kyseessä siniotsa amazoni. Kuva on pikkasen hämärä, mutta siltä se eniten näyttää. Amazoniahan on useita lajeja, näitä vihreitä papukaijoja, keskikokoisia papukaijoja ja sitten liippuen noista värikuvioista päässä ja otsassa ja siivissä ja muussa, niin sitten se tulee se laji sieltä sitten. Mutta siniotsalta se näyttää.
Tässä katoamisilmoituksessa kerrotaan, että papukaija tottelee nimeä roope. No jos ajatellaan, että roope on lähtenyt karkuteille suunnilleen viikko sitten, niin osaatko sanoa, että kauan tämmöinen papukaija pärjää nyt esimerkiksi sitten Espoon keskuspuistossa?
No näillä keleillä, mitä tässä nyt on viikon verran ollut, niin pärjää varmaan oikein hyvinkin, koska eihän siellä missään tapauksessa kylmä tule. Ruoan suhteen sitten voi tietysti miettiä, että mitä se sieltä löytää syötäväkseen, mutta tämmöiset amazonipapukaijat, nehän on aika, syö kaikenlaista ravintoa, hedelmiä, siemeniä, pähkinöitä, marjoja. Kyllä mä kuvittelisin, että tähän aikaan vuodesta sieltä jotain nakerrettavaa sieltä metsästä löytyisi sille.
Eli lämpötila ja ruoansaanti on sillä tavalla turvattu. Entäs suoja? Löytyykö Espoon keskuspuistosta paljonkin muita eläimiä, jotka ehkä haluaisivat puolestaan sitten pistellä suuhunsa papukaijan?
No lähinnä tulee mieleen, jos tämä roope nyt on sen verran fiksu lintu, että se pysyy yöt oksalla tarpeeksi korkealla, niin ainakaan mikään nisäkäs sen kimppuun sitten ei käy. Ja silloin ajateltaisiin, että olisi kyseessä joku lintu, joka sitä voisi sitten sieltä haluta hamuta. Ja nyt mä en ole ihan varma, onko Espoon keskuspuistossa minkä verran esimerkiksi huuhkajia, mutta toisaalta mä en ole sitten ihan varma siitäkään, että miten huuhkajan pokka pitää siinä vaiheessa, kun se kohtaa tuon näköisen linnun, että käykö se sen kimppuun sitten. Mitään semmoista suurempaa vaaraa sillä ehkä ei näin kesäaikaan ole. Mä luulen, että se pystyy aika hyvin tuon lehvästöissä piilottelemaan, kun sen on väriltään tuommoinen hyvin lehvästövärinen vihreä.
Jotenkin kuvittelisin, että tämmöinen lemmikipapukaija on kuitenkin aika ehdollistunut siihen omiin kotioloihinsa häkkiin tai muihin sisätiloihin, missä sitä pidetään. Kuinka tavallista se on, että tämmöinen lintu lähtee karkuun? Ajatellaan vaikka nyt sitten avonaista ikkunaa.
joka kesä ihmisiltä lähtee papukaijoja karkuun, että sehän ei ole millään tavalla tavatonta, että näin tapahtuu. Katsoin tässä juuri ihan tätä lajia, niin kerrotaan tuolla, että Stuttgartissa Etelä-Saksassa on jopa tällainen pieni lisääntyvä siniotsa-amazoni porukka. Eli kyllä ne sinne luontoon aika äkkiä sitten tosiaan asettuvat, jos ne sinne pääsevät.
Papukaijoista usein ajatellaan, että ne ovat kovin viisaita eläimiä, kun osaavat vähän niin kuin puhuakin kuin ihmiset joissain tapauksessa. Kuulostaa ainakin siltä. Osaavatko ne takaisin kotiin?
Kyllä ja ei. Jos se jää pyörimään johonkin pihapiirin tuntumaan, ja varsinkin jos sillä on papukaija kaveri, se on yleensä aika hyvä konsti, että jos on toinenkin papukaija, niin laittaa sen toisen papukaija häkkiin ulos huutelemaan, niin sillä tavalla saattaa kyllä löytää takaisin kotiin. Toisaalta sitten, jos se on hyvin tällaista seikkailevaa sorttia, niin en tietysti osaa sanoa, että onko se lähtenyt sitten muiden lintujen perään jonnekin kuulostelemaan niitä. Et vaikea sanoa.
Sanoi Korkeasaaren intendentti Kirsi Pynnönen Audman. Lähetysikkunassa keskustellaan edelleen vilkkaasti lihavuudesta ja kaivataan ilmaista liikuntaa ja liikuntapaikkoja, kun monesti nämä harrastukset ja liikuntapaikatkin ovat maksullisia. Tämän iltapäivän ajantasa alkaa olla lopuillaan. Huomenna aamupäivän ajantasassa haastattelussa on kirjailija Emmi Itäranta, jonka teoksesta Teemestarin kirja on otettu iso painos Yhdysvaltoja varten. Ja huomenna menemme myös Poriin, rakennuskulttuuritalo Toivoon. Siellä keskustellaan rakentamisesta, ekologisesta ja energiatehokkaasta asumisesta. Iltapäivällä vuorossa on jälleen torstaiseura. Kuten joka torstai, tällä kertaa teemana ovat häät. Kalle Suomi, minkälaisia hääasioita on luvassa?
No siellä on tulossa perisuomalaisista hääperinteistä asiaa asiantuntijavoimin ja sitten saadaan kuulla myöskin saamelaisista hääperinteistä. Siellä on tällainen hieman iäkkäämpi ihminen kertomassa, että mitä kaikkea saamelaiseen hääkulttuuriin kuuluu. Ja se on mielenkiintoista kuulla, että minkälaisia perinteitä siellä päin mahtaa olla.
Ja täällä Pasilan studiossa vieraanaan kirjailijatoimittaja Tiina Emilia Kaunisto. Hän on kirjoittanut kirjan häistä. Tämä siis huomenna. Nyt tämän iltapäivän ajantasa päättyy. Elina Päivinen kiittää paljon seurasta. Seuraavaksi vuorossa ovat kello 15 Yle Uutiset.